ეს ჩვენი სტუმარია ზვიად კირტავა, სამედიცინო უნივერსიტეტის თერაპიის ასოცირებული პროფესორი, ჩაფიძის სკოლის ცენტრის ელექტრონული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. იგი ისაუბრებს თემაზე მაღალტექნოლოგიური თუ ხელმისაწვდომი საავადმყოფოები, როგორი ჯანდაცვა გვინდა რომ გქონდეს. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მასპინძლობს. ია ბატონო, ზვიად მოგესალმებით ინტერაქტიულ დიალოგს ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის 10 წუთი დაეთმობა.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. დღეს ძალიან აქტუალური თემა გვაქვს. ბატონო ზვიად, ვიწყებ შეკითხვით. სამედიცინო მომსახურების ხარისხის მისაღწევად მნიშვნელოვანია მაღალი ტექნოლოგიებით და ექიმის პროფესიონალიზმით. რა მდგომარეობა საქართველოში ამ ორი მიმართულებით?
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელებს. აბსოლუტურად სწორი კითხვაა, ოღონდ თავარია ზუსტად განსაზღვროთ, რა იგულისხმება მაღალ ტექნოლოგიებში და ასევე რა იგულისხმება პროფესიონალებში. მაღალი ტექნოლოგია ნამდვილად არის თანამედროვე აპარატურაც, დახვეწილი და სამედიცინო სერვისებზე მორგებული შენობაც, კარგი განათებაც, ელექტრომომარაგებაც და საკომუნიკაციო საშუალებებით, მაგრამ ამავე დროს არის თანამედროვე ჯანდაცვის დაცებულებების შეფასებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ესეთი მიდგომა, რომელსაც ქვია ჯანმრთელობის ტექნოლოგიების შეფასება. და აქ იგულისხმება, რომ ჯანმრთელობის ტექნოლოგიების შეფასება მოიცავს როგორც ტექნიკას, ასევე იმ პროცედურებს, გაიდლაინებს, პროტოკოლებს, ბიოსამედიცინო ეთიკის სტანდარტებს, რომლებიც ჯერ ერთი სრულყოფილად უნდა იქნას გაწერილი და შემდეგ განუხრელად უნდა იქნას დაცული. ქალბატონიერად მე მომისმენია, რომ ჟურნალისტების საქმიანობაზე და პროფესიულ სტანდარტებზე საუბრისას თქვენ ხშირად ხაზს უსვამთ, რომ აუცილებელია, რომ ჟურნალისტური სტანდარტები იქნას განუხრელად დაცული ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. ზუსტად ასევე უნდა იყოს მედიცინაშიც, რომ არა მხოლოდ ლიცენზირების გავლისას, არა მხოლოდ კომისიის მოსვლისას, არამედ აი სწორედ ეს სტანდარტები ჯერ უნდა იყოს კარგად ჩამოწერილი და შემდეგ განუხრელად უნდა იყოს დაცული ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. სტანდარტი, პროცედურა, გაიდლაინები, პროტოკოლები, აი ეს ყველაფერი.
ეს ხელმისაწვდომობასთან მგონი პირდაპირ კავშირში არ არის, იმიტომ რომ ეს ხაზი
ხელმისაწვდომობასთან არ არის, მაგრამ ეს არის მაღალ ტექნოლოგიებთან. ჩვენ რას განსაზღვრავთ? თუ დავარქვით მაღალ ტექნოლოგიას, იქნება უახლესი, უძვირფასესი აპარატურა არის და ეს არ იქნება დაცული, მაშინ შეიძლება ჩვენ ცოტა აუცდეთ იმის გაგებას, რას გულისხმობთ ამ მაღალ ტექნოლოგიაში. და შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ძვირფასი ტექნოლოგია, განსაზღვრავთ, სამწუხაროდ ბევრი მაგალითებია, მათ შორის პირადი მაგალითები მაქვს, როდესაც ძვირფასი აპარატურა არ განსაზღვრავს ძვირფას მაღალ ტექნოლოგიურ პროცესს და ეს პროცესი გაცილებით უფრო ხშირად არის სტანდარტების სწორი და განუხრელი დაცვა და ერთგულება აი ამ სტანდარტების და არა ის როგორი უძვირფასეს და ბოლო მოდელის აპარატურა გვიდგას.
მაშინ ის გითხარით ამ ხრივ რა მდგომარეობა საქართველოში?
ამ ხრივ ეხლა რასაც მე ამ შემთხვევაში შეიძლება ვილაპარაკოთ იმაზე, რომ გარკვეული ისინი არის გამოჯობესება ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ ძირითადად ეს არის ინსტიტუციონალურ დონეზე და დამოკიდებულია ამა თუ იმ ინსტიტუციის, ამა თუ იმ საავადმყოფოს მენეჯმენტის თანამედროვეობას და იმის გააზრებას და რა კარგად ესმის მათ ეს მაღალტექნოლოგიური ცნება. და სამწუხაროდ, აი ბოლო წლების განმავლობაში ჯერ კიდევ წინახელისუფლების მიერ რაღაც ნიველირებული იყო ამ ხრივ სახელმწიფო ჩარევის და რეგულირების, არის რეგულირება, მაგრამ ისეთი არ არის, როგორც უნდა იყოს და ეს ბევრ რაღაცაში ვლინდება. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ამ
შემთხვევაში ეს სახელმწიფოს ფუნქციაა.
მე მიმაჩნია, რომ ეს სახელმწიფოს ფუნქციაა და არ უნდა იყოს მინდობილი სრულად დაწესებულებაზე და დაწესებულების მენეჯერის კეთილსინდისიერებაზე და მის ცოდნაზე და ასე. რა თქმა უნდა, კარგია, როდესაც მენეჯმენტის გუნდი ამას ამჟღავნებს, მაგრამ მე მაინც მიმაჩნია, რომ ეს უნდა იყოს ის სფერო, რომელშიც სახელმწიფო თავის სტანდარტებს უფრო აქტიურად უნდა განსაზღვროს.
დიდი მადლობა. მაშინ აი ხო არ გადავიდეთ უკვე პროფესიონალიზმზე და მეორე შეკითხვა სწორედ ამას ეხება. რა აზრის ხართ საუნივერსიტეტო სამედიცინო განათლებაზე? რამდენად საჭიროა სამედიცინო პერსონალის სერტიფიცირების და უწყვეტი განათლების?
Ну, ხა პროფესიონალს რაც შეეხება, მე მინდა დავაზუსტო, რომ როგორც ტექნოლოგიებში ახაც შეიძლება, რომ ორი მხარე განისაზღვროს პროფესიონალიზმის, ერთი რაც არის წმინდა ტექნიკური კარგი ექსპერტობა და კარგი სპეციალისტობა შენი სფეროსი, მეორე არის, მე ამას დავარქმევდი ადამიანური ურთიერთობების პროფესიონალის და გარკვეულწილად ხელოვნებას. აი მე მასწავლდნენ ექიმები, წინვალი ექიმები, ოთარ განცელაძე, ირაკლი ფაღავა, ვახტანგ ალადაშვილი, ფაიზულა კონტრიძე, მათ ეს მართლაც ხელოვნების დონემდე ქონდათ აყვანილი. დღეს ახლა ბიზნესის და აი მენეჯმენტის თანამედროვე მიდგომების შემოჭრამ ეს ცოტა უკან პლანზე გადაწია და მე მიმაჩნია, რომ კარგ პროფესიონალს ერთიც უნდა ქონდეს აუცილებლად, მეორეც არ გამოვა ამ შემთხვევაში. ახლა რა შეეხება საუნივერსიტეტო სამედიცინო განათლებაზე, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ აი რაღაც გარკვეულწილად წინა ხელისუფლების დროს შეიძლება შემცირდა საუნივერსიტეტო მულტიპროფილური კლინიკების, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან გაუარეს და მდგომარეობა სტუდენტების და რეზიდენტების, ახალდამთავრებული სპეციალისტების ავადმყოფებთან კლინიკური მუშაობის
მასალაში
და იმის თვალსაზ აი ორი სახელმწიფო უნივერსიტეტი გვაქვს, ერთი სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, რომლის მთავარი კლინიკა, საუნივერსიტეტო კლინიკა, რესპუბლიკური საავადმყოფო ეგრეთ წოდებული ფაქტურად გაუქმებულია და მისი დღევანდელი სტატუსი არ შეესაბამება ამ სტატუსს, მისი დღევანდელი ფუნქციონირება, და მეორე ეგრეთ წოდებული ყოფილი ლეჩკომბინატი, ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის სამედიცინო მთავარი კლინიკა, რომელიც ასევე დაინგრადა. დღეს რაც არის ახლა ამ უნივერსიტეტს, რა თქმა უნდა, გააჩნია თავისი საკონტრაქტო კლინიკები, მაგრამ ერთ ისინი ცოტა უფრო დაშორებულია და ნაკლები ხელმისაწვდომია სტუდენტების მეტი დროს ხარჯავენ. მერე გარდა ამისა იქ არ არის შეიძლება იმ რაოდენობის საწოლები და ისეთი დივერსიფიცირებული პროფილი, რომელიც უზრუნველყოფს კარგი სპეციალისტების მომზადებას. და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ ამ კლინიკების, ისინი კერძო კლინიკები და მათ არ აქვთ აი იდეოლოგიაში გათავისებული, რომ სპეციალისტის მომზადება, სტუდენტის მომზადება, რეზიდენტის წრთნა, მათთვის ეს რაღაც აუცილებელი იმპერატივი და მაღალი რანგის პრიორიტეტია. და აი ამ თვალსაზრისით მე მიმაჩნია, რომ უეჭველად უნდა იქნას გადადგმული გარკვეული ნაბიჯები. და კერძოდ მე პირადად ეცეფ, რომ მართალია, ახლა სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის კლინიკა, როგორც იქნა ორი წლის შემდეგ გაიხსნა და კარგია ეს და ნამდვილად გამოჯობესდება მდგომარეობა დარწმუნებული ვარ, მაგრამ იმისთვის, რომ ეს სრულყოფილად აღდგეს ეს ფუნქცია, მე მგონია, რომ რესპუბლიკურ საავადმყოფოს ანალოგი არ აგვაქვს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ის დაპირება, რაც იყო ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ისგან და ჯანდაცვის მინისტრისგან, რომ ამას მიეხედება და აღდგება ის თავის საუნივერსიტეტო საზოგადოებრივ ფართო პროფილის სიმაში, ამას ბევრი მნიშვნელობა ექნება, შეიძლება თუნდაც მნიშვნელობა იმ სერვისების განვითარებისთვის, რაც დღეს საქართველოს აკლია და ბევრი ადამიანი იძულებულია საზოგადოებრივად წავიდეს, შეიძლება იმისთვისაც, რომ ბევრი პროფესიონალი, კარგი ახალგაზრდა ნიჭიერი პროფესიონალი, რომელიც არ აქ მომზადდა და მერე წავიდა საზოგადოებრივად, ან იქ მომზადდა და ვერ ბრუნდება, ან არ ბრუნდება, ძალიან მცირეა მედიცინაში საზოგადოებრივად წასული ადამიანების უკან დაბრუნება ნების მაჩვენებელი და ამისთვისაც ალბათ ასეთი სამოწოფო კარგი იქნებოდა.
იცით, და უწყვეტ განათლებაზე უნდა
კითხოთ.
ბუდის ვიხდი, სანამ უწყვეტ განათლებაზე გადავალთ, მინდა დავაზუსტო. აი დღეს როდესაც ამთავრებს ახალგაზრდა სამედიცინო უნივერსიტეტს, რა შანსი აქვს მას, რომ თქვათ, აი დაიშვებდეს პროფესიაში და იყოს წარმატებული? რა, როგორ უნდა მოიქცეს? როგორ ხდება თქვათ სტუდენტის ქცევა ექიმად, რომ შეიძლება ენდოსა?
Ну, სტუდენტის ქცევა ოფიციალურად აუცილებელია, რომ ან რეზიდენტურის ეტაპი გაიაროს, ეს მოთხოვნის დონეზეა და შეიძლება ითქვას, რომ რეზიდენტურის პროგრამები დაიხვეწა და მიდგომები ამ ხრივ გაუმჯობეს და ბოლო ერთ წელს განმავლობაში განსაკუთრებით, მაგრამ გარდა ამისა არის სხვა პრობლემები. ჯერ ერთი რეზიდენტურის, ასე ვთქვათ, ადგილებიც საკმაოდ შეზღუდულია გამომდინარე იქიდან, რაც ამ წუთში ვილაპარაკე და მართალია რეზიდენტებისადმი, კი, ბაზების გამო, თუმცა რეზიდენტებისადმი ცოტა უკეთესი მიდგომა აქვს კლინიკის მენეჯერებს, იმიტომ რომ რეზიდენტი მაინც, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ იაფიქე, რომ უფასო მუშახელია. რეზიდენტურასთან მუშაობის შედეგად შენ ქმნი კარგ ესეთ აი ფულს, ანუ რეზერვუარს, საიდანაც მე კარგად შეგიძლია არჩიო მომავალი პროფესიული კადრი, რომელიც გინდა რომ დაიტოვო, და თან რეზიდენტები განსხვავებით უცხოური გამოცდილებისგან ფულს კი არ იღებენ თავის მუშაობაში, არამედ იქეთ იხდიან ფულს განათლებაში, და ამ განათლებაში გადახდილი ფულის ნაწილი შეიძლება მოხდეს იმ კერძო კლინიკაში, ყოველ შემთხვევაში იმ სპეციალისტებთან, ვინც მათზე არიან ასე თუ ისე მიმაგრებული და გარკვეულ მუშაობას მათთან ატარებენ.
ამიტომ უწყვეტ განათლებაზეც გვითხარით.
უწყვეტ განათლებაზე ახლა იცით რა შეა საქმე. ახლა წინა ხელისუფლების პერიოდში რესერტიფიცირება საერთოდ გაუქმდა 2008 წელს. ახლა ისეთი უცნაური სიტუაცია გვაქვს, რომ ადამიანი რო დაამთავრებს და მიიღებს ასე თქვა სერტიფიკატს, მას მერე ეს ნიმბი, რო ეს განათლებული და სერტიფიცირებული ექიმია, მთელი სიცოცხლე გაყვება. არ ვიცი ეს რა ნამდვილად არ ამგონია რომ ეს ხალხს უწოდეს ხარ მისი ხარისხის შენარჩუნებას, მისი განათლებაზე, პროფესიულ განათლებაზე, დახელოვნებაზე, ყოველდღიურ ასე თქვა თავის ცოდნის ამაღლებაზე ზრუნვის სურვილს. არ ამგონია რომ ეს ასე იყო. კიდე უფრო არის შეიძლებოდა თქვა რა სერტიფიცირების აუცილებლობაზე კიდე რაღაც გვეთქვა რომ იქნება არც ყოს აუცილებლობა, მაგრამ უწყვეტი სამედიცინო პროფესიული განათლების სისტემა მთლიანად მოიშალა. აი ფულების დაგროვების სისტემა რო გარკვეული ქულა რაღაც სემინარში მონაწილეობისთვის, კონფერენციაში მონაწილეობისთვის.
აი როგორც მასწავლებლების შემთხვევაში.
რა თქმა უნდა, ეს არ არის მოშლილი აბსოლუტურად და ეს ძალიან ცუდია და ამის აღდგენის გარეშე მე მგონი არაფერი არ გვეშველება, იმიტომ რომ შესაძლოა აქაც დაუბრუნდება იმას რომ კერძო ჰოსპიტლებში ზოგიერთი კარგ ჰოსპიტალში და მოცინავე მენეჯერები ხშირად ახერხებენ იმის იმას რომ მაგრამ ეს სახელმწიფოს დონეზე უნდა იყოს და მე ვიცი რომ დღევანდელი ჯანდაცვის სამინისტროს ხელმძღვანელობა ამას ძალიან სერიოზულად უდგება და უახლოეს ხანებში მე რამდენადაც ინფორმაცია მაქვს ამ ხრივ იქნება გადადგმული ნაბიჯები საკანონმდებლო დონეზე და შემდეგ ალბათ უკვე ამ ცვლილების იმპლემენტაციაზე.
კარგი, ამ სფეროში არის უამრავი პრობლემა, სხვა დროს დაუბრუნდეთ და ჩვენ ნაწილს პრობლემების. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა.
გასმედით რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რუბრიკას ინტერაქტიული დიალოგი. დღეს ჩვენი სტუმარი იყო ზვიად კირტავა, სამედიცინო უნივერსიტეტის თერაპიის ასოცირებული პროფესორი, ჩაფიძის გულის ცენტრის ელექტრონული ჯანმრთელობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. იგი საუბრობდა თემაზე მაღალ ტექნოლოგიური თუ ხელმისაწვდომი საავადმყოფოები, როგორი ჯანდაცვა გვინდა რომ გქონდეს. სტუმარს რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე მომა